blaðsíða 113. Fjórði hluti. Og eins og barnið rís frá svefsin sæng, eins sigrar lífið fuglsins mjúka væng. Er tungan kennir töfra söngs og máls, þá teygir hann sinn hvíta svana háls. Nú fljúga mínir fuglar góða dís, nú fagna englar guðs í paradís. Ný kvæðabók 1947